laurak eta amalau minutu ditugu eta gaurko irratien tartea irekiko dugu. Lehen aurreratu dizuegu Bilbo aldera begira jarriko ginela gaurkoan, 97 irratiaren eskutik eta horretarako, telefonaren beste aldan dugu, Patxi Gaztelumendi. Arratsaldean, Patxi.
Arratsaldean, bai.
Patxi, aipatu dugu Bilbora begira jarri behar ginela, ez dira gutxi Bilbo inguruan dauden kontuak, baina gaurkoan zehazki Miribillara begira jarriko gara, ez da?
Bai, Miribilla ezaguna da Bilbotik kanpo, batetik pilota finala jokatzen diren frontoiaren izena delako, bestetik Saskibaloi kantxa handi bat ere badago eta milaka lagun sartzen dira bertan, eta horrez gain Miribilla auzo berri bada, auzo jende gaztea bizi den auzoa. Baina horrez gain, Bilbon bertan ezaguna da Miribillako eskola, eta egunotan ezagunagoa eginda edo behintzat ezagutzen eman da, bertako eskolako gurasoek eta batez ere emakumeek, amek egin duten rap doinuko kantu bat, eta zareetan batetik bestera edatu dena.
Izan ere, badituzte arrazoiak Miribillako gurasoek ere, hanpako amek orokorrean protesta egiteko arrazoiak badituzte?
Bai, batez ere Miribillako eskolaren gabeziak nabarmendu nahi izan dituzte kantu honen bitartez, kantu reivindikatiboa da, Miribillako eskolan lantzen diren hizkuntza ezberdinetan, eta bestetik Miribillako eskola honen berezitasunak ere agerian jarri nahi izan dituzte, kantu reivindikatiboaz gain, hizkuntzez gain, pizkat rap doinuz, ikusteko ere zean iztasun daukan eskola honek, zea beraztasun alde horretatik, eta zer beharri izan dituen.
Oker ez banago, Patxi, gainera Miribillako eskolaren egoera, instalazioen egoera ez da bat ere ona, oso kaskarra da. Behin eta berriz egin dute eskaera, konponketak egiteko, eta hala ere erantzuna ez da ona izan.
Ez, eskola ez da horren zarra, amarrut oraindik ez ditu, baina beharri izanak baditu, ez? Eta alde horretatik, instituzioetatik, administrazioetik askotan eskola berria izanik, suposatzen da dena ondo egon behar duela, ez? Baina kalteak baditu, denbora enpolazuz eragin izan dituzte kalte horrek, eta gurasoek kalteak ordaintzeko edo ordaindu alizateko edo gauzateko protesta kantu horretara jo behar izan dute, eta beste irudiekin bideoetan ikustarazten dute zein den eskolaren egoera, eta hori edonork ikusten du, irudiak ikusita, eta jabetzen da, kalitatezko eskola bat behar badute umek, eskolak ere baldintza egokienetan egon behar duela.
Aipatu duzu gainera lehen hasieran, Patxi, Miribilla eskolan ere kulturan istasunaren aldeko apustu garbia egiten dutela, hizkuntza anistasuna handia ere badago, eta horren arrotasuna adierazten dute kantu honetan.
Bai, anistasuna nabarmena da, ez da gite Euskal Herri osoan horren beste jatorri ezberdinako umeak egongo ote diren elkarrekin. Euneko 60 dira bertan sortua esango genuke, baina 60 horretatik erdiak, gitanoak edo hijituak dira.
Bai.
Beraz, eskolako 30 hijitua da. Beste 24a Afrikatik etorritako familien semeara bat dira. Ego Amerikakoak dira 8.5%. 6% Europako beste herrialde batzuetakoak. Eta Asiatik ere 1.5%. Beraz, Asia, Europa, Ego Amerika, Afrika eta bertan jaiotako edo bertan sortutakoen seme alabak eta tartzean esan duguen 30 hori hijitua. Bada San Francisco inguruan, Biloko San Francisco eta inguruetan dagoen anistasun horren islada, baina datuak zenbakikin ikustean, ikusten da nola, hori ez, la ordena Afrikarra, 10%, Ego Amerikarra, Europatik eta Asiatik beste 10%, eta alde hortatik, datuak esanguratsu dira, eta guzti horiek baten ditu Miribillako eskolak.
Patxi, bueno, hemen irakurtzen Miribilla eskolaren inguruko datu eta informazio batzuk okerrezpanago, otsailean Juan Mari Aburtok eman zion Miribillari sari bat, eta ondoren dokumentalen batean ere parte hartu dute. Kuriosoa da, ez? Nola basariak jaso eta dokumentaletan parte hartu, baina ondoren udalak ere entzungor egiten diela haien eskaerei?
Bueno, oso ohikoa da, ez da? Horrelako aniztasuna duten gune edo zentroetan ikastetxeei nolabait beso batekin palmadatxo eman eta Bilbao Norte Sur izeneko sari hori eskaintzea, eta egia da, Bilboko ikastetxerik anitzena da, baina Bilboko beste auzoetan ere aniztasun hori gero eta gehiago ikusten da, baina era berean, entzungo regin ostean Miribillako eskola plantatzen dituen kezka eta arazoi, ez? Hori osoikoa da. Eta horregatik, ama hauek batu eta kantuan atera dira, eta lehenago ere, izan dituzte, zuk aipatu bezala, beste dokumental batzuek, eta Euskal Herria 11 kolore ekonzutako bideo batean ikusi genuen hau, eta beste kantu batzuk ere izan dira tartean.
Patxi, ez dakit amaitu aurretik beste ezer, honen inguruan beste ezer aipatu nahiko zenukeen?
Bueno, Miribilla itzetik ortera entzuten dugunean, kolatu baitezen ere, Miribillan ikastetxe hau, eskola hau dagoela, inguru bat duela, testu inguru bat ere bai, eta ama rapera hauek egiten dituzten aldarriak, guk aldarri horietako bakoitzare geure egiten dugula, eta gaur, txebrabidea gurutzatu, eta kale horretan, eta auzo horretan, eta eskola horretan dagoenaren berri ekarri nahi izan dugula.
Hori da, beraien aldarrikapenekin ere bat egin, eta Miribilla eskola kalitatezkoa, euskalduna eta denona dela aldarrikatuko dugu. Hemendik ere, beraz, Patxi Gaztelumendi, eskerrik asko kontu guzti hau Zebrabidara hurbiltzeagatik, eta bueno, Miribilla eskolako amen protesta eta salaketa guzti horiek, eta aniztasunaren aldeko aldarri hori ere gurera hurbiltzeagatik. Esan bezala, eskerrik asko eta horrengor arte, Patxi.
Ez da asko, ez arte, bai.
Agur.